No niin, oikein paljon tervetuloa mukaan seuraamaan videoluentoa aiheesta tekijänoikeudet ja materiaalin hyödyntäminen verkko-opetuksessa. Eli todella ajankohtainen aihe, kun järjestetään tätä opetusta nyt verkossa, niin varmasti tulee esiin paljon kysymyksiä siitä tietoturvasta ja sitten myös siitä, että miten näitä eri materiaalia ja sovelluksia voidaan käyttää turvallisesti ja sitten myös ottaa huomioon ne kaiken sisällön tekijänoikeudet, eli miten kunnioitetaan niitä jokaisen materiaalin tekijän sitten oikeuksia, mitä hänellä on siihen omaa materiaalinsa. Eli internethän on nykyään pullollaan kaikkea mahdollista materiaalia ja sisältöä ja on paikka ja mitä tarjolla, niin se on ihan hyvä tietää sitten, että mistä sen erottaa että, ja tietää, että onko se semmoista, mitä tässä opetuksessa nyt saa hyödyntää. Tosiaan tällä videolla niin käydään vähän tietoturvan perusteita, mitä se tarkoittaa. Sitten tänne Pedanetin tilaan niin ollaan koottu tällaisia hyviä linkkejä, mistä voi käydä sitten tutustumassa itse paremmin tähän aiheeseen. Eli aihehan on todella laaja ja siihen liittyy paljon erilaisia yksityiskohtia ja sääntöjä. Eli ottamasti kannattaa sitten näihin linkkeihin tutustua paremmin. Sitten puhutaan vähän semmoisesta tietoturvan ja tietosuojan kulmakivestä kuin hyvästä salasanasta. Eli salasana on nyt se, mikä sitten pitää ne tiedot yleensä turvassa, niin millainen se salasana pitäisi olla. Tosiaan sitten näytän vielä tommoisen pienen listan, että mitkä olisi semmoiset muutamat tekijät, millä sitä omaa tietoturvaa voi parantaa. Sitten tämän tietoturvaosuuden jälkeen siirrytään tekijänoikeuksiin. Katsotaan vähän myöskin täältä näitä sivustoja, mitä ollaan tänne Jannen kanssa kerätty. Ja erityisesti toi Copyright-tilan koulu, niin ihan mahtavaa materiaalia niin opettajalle kuin myös sitten ihan todella paljon valmista materiaalia, mitä voi sitten hyödyntää ihan opetuksessa. Eli miten opettaa sitten näitä asioita eteenpäin oppilaille. Eli tärkeäähän on jokaisen tietää näistä tekijänoikeuksista, mitä oikeuksia myös sillä omalle tekemälleen työlle aina on, että se on ihan todella tärkeää. Sitten tekijänoikeuksien jälkeen käsitellään niitä muutamia sivustoja, mitä ollaan tähän nyt kerätty, mistä todella helposti saa käsiinsä ilmaista materiaalia, mitä voi hyödyntää verkko-opetuksessa. Ja sivustoja on todella paljon, enemmän kuin mitä tähän ollaan saatu, mutta tässä on nyt tämmöisiä muutamia malleja siitä, että miltä se voi näyttää ja mistä sen sitten tunnistaa, että se on semmoista, mitä saa ihan luvan kanssa siellä opetuksessa hyödyntää. Ja tosiaan heti tähän alkuun sanon, niin tässä nyt kun opetetaan etänä ja opetetaan verkon kautta, niin säännöthän aika paljon muuttuu verrattuna siihen ihan perinteiseen luokkahuoneessa tapahtuvaan opetukseen. Ja tästä esimerkiksi hyvä esimerkki on YouTube-videot, mitä normitilanteessa luokkahuoneessahan ei saa näyttää, koska se on julkista esittämistä, kun siellä on yleisö katsomassa sitä videota. Mutta tässä verkko-opetuksessahan mikään ei estä sitä YouTube-videoiden hyödyntämistä, koska siinä te jaatte vaan sen linkin ja tiedon siitä YouTube-videon osoitteesta näille oppilaille ja jokainen katsoo sen sitten itse. Eli mitään julkista esitystä tai näytöstä siinä ei tapahdu, niin tässä on ihan tämmöinen hyvä malliesimerkki siitä, miten saman palvelun käyttäminen vaihtelee sitten aika rajusti, että onko se opetus etänä järjestettyä vai onko siellä luokkahuoneessa. Eli siellä luokkahuoneessa näitä julkisesti videoita ei saa YouTubesta esittää, mutta sitten taas etäopetuksessa niin on kaikkien rajojen tai sallimissa rajoissa tämä toiminta, koska tosiaan opettaja jakaa vaan sen linkin ja sitten oppilas itse katsoo sen yksityishenkilönä ja ei ole julkisesti mitään esitystä siellä suurelle yleisölle. Mutta joo, lähdetään sitten liikkeelle ennen kuin hairahdun jo tuonne sivupoluille tässä aiheessa, niin ensinnäkin tästä tietoturvasta ja tietosuojasta, niin tämmöinen tietosuojaopas oppilaitoksille, opetus- ja kulttuuriministeriö rakentamaan, niin on täällä välilehdessä auki, niin täältä löytyy hyvin koottuna kaikki pääkohdat. Lähdetään ihan liikkeelle sitten, mitä tämä tietosuoja tarkoittaa täällä sivulla, ja sitten katsotaan vähän näitä henkilötietojen käsittelyjä. Eli täältä löytyy oikein paljon materiaalia. Täällä on nyt erityisesti tämmöinen kohta kuin sähköiset palvelut opetuksen järjestämisessä. On sitten muutamia tämmöisiä kohtia, mitä kannattaa ottaa huomioon ja tarkistaa, kun alkaa tämmöistä opetusta järjestämään verkossa. Ja tosiaan tietosuoja, niin tähän nyt tarkoittaa ihan tämmöistä jokaiselle kuuluvaa perusoikeutta. Eli tässäkin verrataan ihan sananvapaus- ja yhdenvertaisuusoikeuksiin. Eli tämä henkilötietojen suoja, oikeus yksityisyyteen, niin jokaisella meillä on oikeus siihen, että meidän yksityiselämän ja tiedot ja henkilötiedot pysyy salassa ja niitä levitetään vaan meidän omalla luvalla. Niin tässä on nyt sen kaiken asian ydin, että kenenkään tietoa ei vuotaisi sinne, mihin sen ei kuulu mennä tai sitä ei haluta menevän. Eli jokaisella on oikeus päättää, että missä sitä omaa tietoa saadaan käyttää ja jakaa. Tosiaan erinomainen sivu, mistä löytyy hyvin materiaalia. Ja sitten täällä oli vielä ihan tietoturva- ja suojakoulussa niin opetushallituksen kokoama tämmöinen tietopaketti. Eli ihan peruskäsitteistä lähdetään sitten tietoturva eri osa-alueisiin ja sitten tosiaan käsitellään vielä näitä tieto- ja viestintäteknologisia käyttötarpeita. Eli tosiaan kun lähdetään koko ajan enemmän verkkoon viemään tätä opetusta, niin on aika paljon tämmöisiä kohtia, mitä siinä sitten pitää ottaa huomioon, kun ei ole pelkästään ne ihmiset enää tekemässä, vaan siellä sitten liikkuu tietoa näiden eri teknisten laitteiden ja ohjelmistojen kautta, niin myös niiden turvallisuus pitää ottaa sitten huomioon. Mutta tosiaan erinomainen sivu myös tämä, kannattaa käydä tutkimassa. Ja sitten on tämmöinen vielä arjen tietosuoja ja ihan tietosuojasivusto, niin näitä kannattaa käydä tutkimassa tässä. Seuraavaksi voisin tässä nyt näyttää, mulla on täällä koottuna tämmöinen tietoturva internetissä, eli tästä on ihan vinkkiä niin opetukseen kuin sitten ihan siihen omaan arkielämään, että mitä asioita jokaisen kannattaisi siellä internetissä huomioida sen oman turvallisuutensa edistämiseksi. Eli kun tästä lähdetään menemään eteenpäin, niin ensinnäkin ohjelmistopäivitykset. Eli kun teet päivitykset ajallaan, niin haittaohjelmat ei pääse sitten käyttöliittymäaukoista läpi, ainakaan niin todennäköisesti, kun ne pääsis siitä edellisestä versiosta. Eli nykyäänhän, kun kaikki ohjelmistot ja sovellukset, niin on ihmisten tekemiä, ja ihmisethän luonnollisesti tekee virheitä, mikä on inhimillistä. Niin yleensä nämä kaikki ohjelmistopäivitykset ja ohjelmistojen kehittäminen menee sillä lailla, että huomataan joku olemassa oleva virhe, tai tietoturva-aukko, ja sitten se korjataan. Ja nämä päivitykset on nyt se tapa sitten korjata niitä aukkoja. Eli kun se päivitys tehdään, niin sieltä aina joku sitten löydetty aukko tai virhe korjataan, mikä sitten edistää sitä omaa turvallisuutta. Tosiaan haittaohjelmaa kannattaa epäillä, jos kone hidastuu yhtäkkiä, tai sitten alkaa käyttäytymään muuten oudosti. Eli tapahtuu jotain semmoisia, esimerkiksi ponnahdusikkunoita, paljon jotain yllättäviä mainoksia, mitä ei ole ennen tullut, niin kannattaa epäillä, että onko siellä sitten haittaohjelma. Ja tässä tosiaan kerrotaan vielä, että ongelmasta voi kertoa noin ponnahdusikkunat, mitkä mainitsin, ja sitten tämmöiset vielä ponnahdusikkunat ja ilmoitukset, missä kerrotaan, että tietoturvaa tarkistetaan, niin siellä sitten yleensä konekin kertoo jo siitä, että nyt on vähän jotain epäilyttävää liikennettä täällä tietokoneella, niin tätä tietoturvaa nyt tarkistetaan, niin siitä sitten kannattaa katsoa, mikä raportti, jos on semmoinen virustorjuntaohjelma, niin mitä sieltä sanotaan. Mutta tosiaan kaikissa älylaitteissa, puhelimet, tabletit, sitten tietokoneet, niin kannattaa huolehtia siitä, että nämä päivitykset on ajan tasalla. Eli siellä varmasti on kehitysvaiheessa jäänyt tekijöillä aukkoja, niin niitä sitten yksitellen sieltä korjataan, niin kannattaa huolehtia, että on kunnossa tämä. Sitten mainitsinkin tuossa virustorjuntaohjelmat. Eli kannattaa hyödyntää virustorjuntaohjelmia, niitä ilmaiseksi hyvin paljon saatavilla. Ja kannattaa pitää se ohjelma sitten myös aina toiminnassa. Eli monella munkin kaverilla niin virustorjuntaohjelma sinne on kyllä ladattu, mutta sitten sitä ei ole laitettu päälle. Niin siellä se ei oikein mitään sitten hyödytä ketään. Eli kannattaa varmistaa, että on joku virustorjuntaohjelma siellä ladattuna ja sitten, että se oikeasti on toiminnassa ja tutkii sitä liikennettä, mitä siellä tietokoneella tapahtuu. Ja myös puhelimiin on ladattavissa monia näitä virustorjuntasovelluksia sovelluskaupasta ja muutamia tunnettuja kehittäjiä, niin tässä nyt on mainittuna Avast, Kaspersky ja F-Secure. Itselläni on F-Securen virustorjuntaohjelmat niin tietokoneessa kuin puhelimessa ja olen kyllä ollut tyytyväinen. No sitten, salasanat täältä seuraavaksi. Eli älä käytä samaa salasanaa monessa palvelussa. Sille jos salasana murretaan, on murtajalla pääsy kaikkiin palveluihin, jos sä käytät sitä samaa salasanaa. Ja nyt tässä kohdassa juurikin verkko-opetukseen liittyen, niin kannattaa miettiä sitä, että kun näitä uusia palveluita otetaan käyttöön, uusia sovelluksia ja moneen niihin vaaditaan tämä rekisteröityminen. Ja esimerkiksi näissä verkko-oppimisympäristöissä, niin monessa niissä säilytetään sitten tietoa, mikä liittyy näihin oppilaisiin. Esimerkiksi arvosanoja, kokeiden arvosteluja tai muita muistiinpanoja. Niin sen salasanan pitäisi sitten olla sellainen, että ne tiedot ei sieltä vahingossakaan pääse kenellekään muulle leviämään. Ja tähän liittyen nyt sitten katsotaan tämmöinen Ylen digitreenit salasana kone. Eli tällä voi testata, minkä tyyliset salasanat toimii ja mitkä on vahvoja salasanoja ja mitkä on heikkoja. Ja esimerkiksi tässä nyt tämmöinen salasana kuin aurinko 10, niin olisi melko helposti arvattavissa ja siinä kestäisi 2 sekuntia, kun rikolliset pystyy sen murtamaan. Eli tämmöinen salasana on todella heikko. Ja nyt sitten kysytään, että miten tätä salasanaa voidaan lähteä parantamaan, että se olisi semmoinen, että siitä sitten tulisi vahvempi. Niin tähän nyt on suosituksena, että sisältäisi sitten isoja ja pieniä kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä. Eli kun lähdetään vaikka yksitellen täältä nyt lisäämään tänne isoja kirjaimia, vaikka muutama, ja sitten muutetaan tämä ykkönen täältä vaikka, ei kun i vaikka ykköseksi, ja sitten tänne lisätään vielä vaikka erikoismerkki. Ja sitten voidaan laittaa vaikka vielä toinen merkki kanssa tänne. Eli laitetaan vaikka kysymysmerkki sitten. Niin näinkin pienellä säädöllä se menisi muutamasta sekunnista, niin puhutaan jo sitten tunneista. Eli tämä on jo huomattavasti vahvempi salasana. No sitten usein multa tuolla tietoturvakursseilla kysytään, että mikä olisi nyt semmoinen helppo tapa tuon salasanan keksimiseen, kun suositellaan sitä samaa salasanaa ei käytetä monessa ohjelmassa, mutta se on ihan tajuttoman rankkaa yrittää muistaa ne kaikki, jokaisen ohjelman eri salasanat, niin suosittelen aina sitä, että luo itselleen ikään kuin tietyn rungon salasanaksi, mikä on aina sama, ja muuttaa siitä sitten vaan esimerkiksi alun tai lopun sen sivuston mukaan. Ja tästä mulla nyt on esimerkiksi jos nyt laitetaan tähän vaikka yhdellä mun tietoturvakurssilla tuli oikein erinomainen ehdotus siitä, että voiko se salasana olla vaikka joku laulun pätkä, niin jos nyt laitettaisiin tähän, että maa on niin kaunis ja sitten tänne vielä iso M ja väliin vaikka nämä molemmat it ykkösiä, niin tässä nyt olisi jo 31 vuotta, eli tämän kohdalla sitten yleensä ne rikolliset jo luovuttaa, että ei lähde tämmöistä yrittämään. Mutta miten nyt sitten saisi tässä, kun löytää hyvän salasanan, mikä toimii, niin miten saisi sen sillä lailla, että sitä ei tarvitsisi aina keksiä uutta salasanaa, vaan tätä samaa voi hyödyntää niissä kaikissa palveluissa. Niin suosittelen sitä, että pitää tämän rungon samana, mutta sitten ottaa jokaiselta sivustolta jonkun yhden tunnistavan tekijän siihen. Esimerkiksi nyt, jos ollaan täällä Ylen sivulla ja tekisin tänne salasanaa, niin lisäisin tähän vaikka loppuun sitten vaikka ihan viiva ja e, eli sivuston viimeisen kirjaimen tonne. Niin sillä sitten ei tarvi mitään muuta muistaa kuin toi salasanan runko-osa ja aina muistaa vaan sen, että lisää siihen sen sivuston nimen viimeisen kirjaimen perää, niin sitten toimii. Ja tosiaan esimerkkinä vielä, jos olisi menossa vaikka Netflixiin, niin sitten salasana olisi maan niin kaunis viiva ja Netflixin viimeinen kirja jo X, niin sitten salasana olisi näin. Niin sitten jos olisi iltasanomat, niin siellä on sitten taas T, niin sitten olisi näin. Niin pystyy todella helposti varmistamaan sen, että salasana on eri, mutta se on kuitenkin sitten sama runko ja helposti muistettava. Ja tämä olisi tosiaan sitten satojen vuosien kuluttua, eli tässä puhutaan jo todella, todella vahvasta salasanasta. Ja täällä vielä tosiaan lukee, että nykyään semmoinen oletus on, että nämä ohjelmat, mitkä näitä salasanoja pyrkii rikkomaan, niin pystyy arvaamaan noin 1 000 000 salasanaa sekunnissa. Eli se on aika vauhdikas, niin vauhdikas tahti, että sitä ei oikein pysty itse käsittämäänkään. Mutta tosiaan siellä eri sanakirjoja käydään vaan läpi ja hakataan ihan yksi kerrallaan niitä eri sanayhdistelmiä sinne, kunnes sitten salasanat saadaan rikottua. Eli sen takia kannattaa olla jotain vaihtelua siellä ja todellakin suosia suomen kieltä ja varsinkin ääkkösiä, koska yleensä nämä rikolliset hyödyntää sitä, mikä on yleisin kieli, eli englantia, ja käyttää niitä valmiita sanakirjoja siellä. Niin suomi on erittäin hyvä kieli harvinaisuutensa takia, ja jos tänne vielä ääkkösiä lisäisi muutaman, niin olisi kyllä varmasti turvallinen salasana. Mutta joo, jatketaan tästä eteenpäin. Toivottavasti jäi mieleen, että millainen salasana olisi hyvä. Ja tämä salasanakonetta voi Ylen sivuilla tosiaan kokeilla. Tähän ei kannata sitä omaa oikeaa salasanaa laittaa. Niin kuin tässäkin lukee, että älä käytä oikeita salasanoja, mutta voi kokeilla jotain vastaavaa, niin saa nähdä vähän suuntaa antava arvion siitä, että kuinka vahva se oma salasana sitten on. Palataan takaisin tänne esityksen pariin ja mennään sitten seuraavaan kohtaan. Eli ohjelmia ja sovellusten lataaminen. Tietokoneen ladattavat sovellukset kannattaa aina ladata palveluntarjoajan viralliselta sivuilta. Jos ei ole ihan varmaan, onko sivu luotettava, niin kannattaa jättää se ohjelma sitten lataamatta. Esimerkiksi jos puhutaan nyt vaikka jostain Office 365-paketista, niin aina sieltä viralliselta sivulta Microsoftin luotettavalta sivulta ladataan se. Eli varmasti löytyy jotain vähän epäilyttäviä lähteitä, mistä saman paketin saisi sitten ladattua, mutta siellä voi tulla sitten jotain muutakin ylimääräistä epätoivottavaa mukana. Sitten myös puhelimissa ja muissa älylaitteissa, esimerkiksi tabletissa, niin sovellukset kannattaa ladata sieltä sovelluskaupasta, eli Android-laitteissa Google Play-kauppa ja sitten Applella tämä App Store, niin ei sitten lähde sielläkään netistä latailemaan mitään epäilyttäviä ohjelmia. Sitten vielä tämmöinen kuin osoitetietojen tarkistaminen, eli tarkista osoiteriviltä, onko käytössä salattu yhteys, kun asioit esimerkiksi nettipankissa tai teet verkko-ostoksia. Ja tässä nytten ehkä hyödyllisempi vinkki siihen omaan arkielämään, mutta myös jos tekee näitä ostoksia, kun jotkut noista opetussovelluksistakin on maksullisia, niin jos siellä haluaa semmoisen premium-tilin ostaa, missä on vähän enemmän ominaisuuksia, niin yleensä siihen sitten jonkun luottokorttitiedot tarvii laittaa, niin silloin kannattaa katsoa, että se osoite siellä alkaa muodossa HTTPS ja sitten 2.2/. Tarkoittaa sitä, että se yhteys on salattu. Ja jos se yhteys ei ole salattu ja siellä ei tuommoista koodia näy, niin sitten ei pysty luottamaan siihen, että se luottokorttitiedot olisi turvassa. Eli se kannattaa aina tarkastaa, kun jotain arkaluontoista tietoa liikkuu, että onko siellä tämä suojaus. Tämän suojauksen tunnistaa myös siitä, että onko siellä lukkoa vai ei. Voidaan mennä esimerkiksi tänne Ylen sivulle, niin täällä näkyy tämmöinen lukko sivussani. Ja tästä kun klikkaa, niin tänne tulee vielä tämä https://2.2/, niin tietää, että täällä on nyt turvallinen sivusto kyseessä. Ja tosiaan ei muuten ole niin vakava asia, eli itsekin käytän kyllä paljon semmoisia sivuja, missä salattua yhteyttä ei ole, koska sitä ei ole tarpeellista todellakaan kaikkiin semmoisiin palveluihin laittaa. Esimerkiksi jotain esitysgrafiikkaohjelmia, missä nyt ei kenenkään arkaluontoisia tietoja liiku, niin ei ole tarpeellistakaan tuommoista salattua yhteyttä sinne muodostaa, mutta aina kun jotain arkaluontoista tietoa tai luottokortin tiedot liikkuu, niin kyllä tarkastan, että löytyykö sieltä tuo lukko ja HTTPS sitten osoitekentästä. Jees. Sitten vielä oikeuksia luovuttaminen. Eli kun lataa uutta sovellusta, niin kuin tässä nyt puhutaan enemmän puhelimesta ja älylaitteista, kun niitäkin hyödynnetään aika paljon nyt tässä opetuksessa, niin kannattaa tarkistaa ja myös ohjeistaa oppilaita tarkastamaan, että millaisiin tietoihin se sovellus pääsee käsiksi. Eli yleensä siihen tulee sellainen ilmoitus, että sovellus haluaisi käyttöoikeuden näihin tietoihin. Ja siinä kannattaa sitten miettiä, että minkä takia. Eli esimerkiksi, jos lataa jonkun karttasovelluksen, niin se on ihan normaalia, että se sovellus kysyy luvan käyttää sun sijaintia, kun se on ihan oletettavaa, että tarvii tietää sun sijainni, jos sä etsit reittiä vaikka sun sijainnista nyt Tampereelle, niin se on ihan normaalia ja tämmöistä oletettavaa, että se siellä sen sijaintioikeuden tarvii, mutta jotkut sovellukset sitten kyllä pyytää näitä oikeuksia aika paljon enemmän kuin mitä tarvitsevat, eli jos esimerkiksi kysyy oikeuksia puhelutietoihin tai tekstiviesteihin, niin sitten kannattaa hälytyskellojen soida, että minkä takia tämä sovellus haluaa lukea mun tekstiviestit. Eli näitä tietoja kerätään ja niitä voidaan sitten myydä eteenpäin, niin ei ole mitään takuita siitä, minne ne päätyy. Niin kannattaa tarkkailla itse ja ohjeistaa myös oppilaita tarkkailemaan, että mihin luovuttaa nämä oikeudet. No sitten vielä automaattinen kirjautuminen. Suositeltavaa, että ei sellaista käytä. Usein ohjelmat tarjoavat mahdollisuuden automaattiseen kirjautumiseen siihen, että muistaa sen salasanaa, mutta tässä piilee aina se riski, että jos se laite sitten päätyy väärin käsiin, niin ne tiedot on sitten vaarassa, kun siinä muistaa sitten se tietokone sun salasanat. Eli kannattaa ehdottomasti harkita. Sitten vielä viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, arkaluontoiset tiedot. Eli älä luovuta arkaluontoisia tietoja sähköpostitse. Viranomaiset tai esimerkiksi pankit eivät koskaan tiedustele salasanoja tai muuta arkaluontoista tietoa sähköpostitse. Ja jos koskaan epäilykset herää, kysy itseltäsi seuraavat kysymykset, että kuka kysyy ja miksi. Ja tämä nyt on semmoinen, mikä kannattaa ihan omassa arjessa muistaa ja myös sinne oppilaille viestittää, että näitä arkaluontoisia tietoja ei saa ikinä luovuttaa sähköpostitse tai tekstiviestillä. Eli kukaan viranomainen tai muu vastaava taho, niin ei niitä koskaan tekstiviestitse tai sähköpostitse kysy. Tämä on semmoinen ihan sääntö, mikä kannattaa jo nuoresta asti oppia. Joo, jatketaan tästä seuraavaksi sitten tuonne tekijänoikeuksien pariin ja katsotaan, mitä sieltä löytyy. Eli seuraavaksi tekijänoikeuksista, ja tosiaan täällä Pedanetissäkin on kerätty näitä linkkejä tänne, ja näistä nyt esittelisin heti ensimmäisenä tämän Copyright-tilan koulu, mikä sisältää erinomaista koulutusmateriaalia, ja ei pelkästään opettajille, vaan myös sitten oppilaille jaettavaksi erilaisia tehtäviä, mitä voi sitten opetuksessa hyödyntää. Sivu näyttää tosiaan tältä, ja täällä on nyt todella paljon sisältöä tutkittavaksi, ja tuossa meidänkin kurssilla on nyt tehtävänä sitten täältä suorittaa joku näistä peleistä, mistä sitten kyllä oppii paljon uutta. Täällä on myös mahdollisuus toteuttaa tämmöisiä muistilistoja, eli täällä on tämmöinen muistilistakone, millä pystyy sitten itselleen keräämään tämmöisen muistilistan, että mitkä ne säännöt on siinä sun omassa työssä. Eli täältä voi valita, että mitä on alkamassa tekemään. Sitten se kysyy muutaman tarkentavan kysymyksen ja sen jälkeen antaa sulle listan, että mitä sääntöjä sun pitäisi siinä projektissa noudattaa. Niin tää on ihan näppärä, jos on oppilaiden kanssa vaikka aloittamassa jonkun kuvan käsittelyprojektin, niin koota tästä semmoinen lista, vastata muutamaan kysymykseen, niin sitten saa sieltä suoraan ohjeet, että miten pitäisi toimia. Eli todella hyödyllinen työkalu. Sitten täällä esimerkiksi tämä tekijänoikeustaitopeli, niin tosiaan on 60 sekuntia aikaa vastata kysymykseen ja täällä sitten pisteitä kerätään ja on ihan tämmöisiä todella arkeen liittyviä kysymyksiä. Eli opiskelija löytää verkosta suosikkilauleensa biisin, jakaa sen verkossa laulajan faniryhmässä, niin onko se nyt sitten tekijänoikeuksien puolesta ok vai ei. Ja tästä pitäisi sitten valita oikea vastaus ja voisin nyt itse veikata vaikka tätä, mikä nähtävästi oli nyt oikein, kun pisteitä sieltä tuli. Eli musiikin jakaminen verkossa ilman lupaa on tekijänoikeuden loukkaus. Ja tämmöisiä kysymyksiä täältä tulee paljon ja on eri aiheisiin liittyviä ja saa todella paljon tälleen pelillisesti opittua tekijäoikeuksista. Eli ehdottomasti niin kuin tuossa tämän aiheen tai teeman tehtäväänkin kuuluu tutustua tähän sivuun, niin suosittelen kyllä tutustumaan myös laajemmin kuin pelkästään näihin peleihin, mitä suositeltiin tutustuttavaksi. Eli täällä on paljon, mistä pystyy klikkailla ja tutustua sitten erilaisiin ominaisuuksiin. Todella paljon materiaalia tarjolla. Ja täältä tosiaan sitten löytyy vielä ohjeita, miten voi hyödyntää tätä Copyright-tilan koulua. Tosiaan erinomainen sivusto. Ehdottomasti kannattaa tutustua. Sitten täällä on vielä tekijänoikeuksissa linkkejä tämmöisiin tekijänoikeudet opetustyössä ja tekijänoikeuden ABC-sivustot. Ja esimerkiksi täällä ne tekijänoikeudet opetuksessa, niin täällä on ihan ohjeita verkkoympäristöön. Eli mitkä olisi semmoista asiaa, mitkä pitää tarkastaa, kun jotain materiaalia löytyy, niin täälläkin sanotaan, että vaikka aineistoa on vapaasti saatavilla verkossa, ei aineistoa välttämättä saa vapaasti käyttää millä tavalla tahansa. Eli kannattaa näihin tutustua, niin sitten tietää, että miten pystyy toimimaan oikein ja kunnioittamaan niitä toisten tekijäoikeuksia. Eli suosittelen ehdottomasti, että tämän Copyright-tila-koulun sisältöön tutustuu ja sitten katsotaan vielä, tämä on nyt täällä opettajan koulutuspuolella, mutta jos mennään ihan Copyright-tila aloitussivulle, niin täällä on sitten ihan eri kouluasteille valmista materiaalia ja sitten on opettajalle erikseen. Sitten on vielä teosten käytöstä ihan suoraan, että kuvista, esimerkiksi musiikista ja sitten oppilaitosluvista, niin todella paljon löytyy apua, jos näihin asioihin tarvii vähän sellaista varmistusta, että miten nyt pitää toimia. Joo, ja myös tämä erinomainen sivusto sisältää paljon informaatiota. Mutta sitten, kun ollaan nyt käsitelty tätä tietoturvaa ja tekijäoikeuksia, niin sitten vähän vinkkejä, että mistä sitä materiaalia nyt sitten löytää semmoisessa muodossa, että sitä varmasti uskaltaa käyttää. Ja ensimmäisenä nyt täällä meidän listalla on Pixabay, sitten on Google Kuvahaku, Flaticon, Pexels, Flickr ja Yle Triplet ja sitten vielä Finna, niin käydään nämä tässä nopeasti läpi. Eli Pixabay, ohjelma, mistä löydetään ilmaisia kuvia, mitä saa hyödyntää vapaasti. Ja tähän nyt voi sitten ihan vaan hakukenttään kirjoittaa vaikka, ehdottaa jo jotain tuommoisia, mutta voin kirjoittaa tähän vaikka nyt avaruus, niin sieltä tulee sitten siihen teemaan sopivia kuvia ja sitten kun löytyy sopiva, klikkaa siitä ja täällä nyt sitten on lataa ilmaiseksi painike, mistä sen saa ladattua. Ja täällä tosiaan aina alla sitten lukee tämä lisenssi, eli tässä nyt kerrotaan, että tämä kuva on ihan vapaaseen käyttöön ja nimeämistä ei edellytetä. Eli usein näissä vapaissakin kuvissa voi olla sillain, että lähde on merkittävä ja annettava tunnustusta sille, kuka sen kuvan on ottanut. Eli se tarkoittaa sitä, että kuvaa saa käyttää, hyödyntää, mutta aina pitäisi sit muistaa laittaa se lähdeviittaus, niin tiedetään, että kuka sen alkuperäisen kuvan on ottanut. Mutta tässä kuvassa nyt sitä nimeämistäkään ei edellytetä, eli ihan vaan pystyy tuosta lataamaan ja hyödyntämään vapaasti. Erinomainen sivu, löytyy todella, todella paljon kuvia, ilmeisesti yli 1,8 miljoonaa kuvaa ja videota, mitkä sitten eri tekijät on tänne jakanut yhteiskäyttöön. Eli todella hyvä sivusto, näillä kuvilla pystyy aika hyvin piristämään sitä materiaalia ja sitten myös oppilaille todella hyvä sivusto, mistä sitten löytää kuvia, jos tekee jotain esityksiä tai jotain muuta. Joo. No sitten seuraavaksi Googlen kuvahaku. Täältä näytän sen verran, että kun tätä kuvahakua käyttää, esimerkiksi nyt voidaan tosiaan tämä kukka tähän kirjoittaa, niin tulee kuvia. Mutta tässä nyt semmoinen asia, mikä pitäisi huomioida, niin täällä on erikseen tämmöinen työkalut ja täällä on sitten käyttöoikeudet kohta. Niin täältä pitäisi nyt sitten valita, varsinkin jos haluaa semmoisia kuvia, mitä saa itse muokata. Esimerkiksi jos on jossain kuvan käsittelykurssilla, niitä kuvia pitäisi selkeästi muokata vaikka värejä ja harjoitella sitä kuvan käsittelyä, niin tarvitaan semmoisia kuvia, missä on oikeasti sitten lupa sitä kuvaa käyttää muokkaustarkoituksiin. Niin täältä pitäisi sitten valita toi oikea käyttölupa. Niin tää näyttää nyt vaan semmoiset kuvat, mihin on sitten tekijä antanut lupa, että sitä saadaan jatkossa muokata ihan vapaasti ja uudelleen käyttää. Eli jos täältä ei tätä suodatusta laita päälle, niin tämä näyttää kaikki mahdolliset kuvat, mitkä vastaa tätä hakusanaa, mutta siellä on joukossa myös niitä, mitä sitten ei saisi tekijänoikeuden puolesta opetuksessa hyödyntää ja esimerkiksi juuri uudelleen muokata, niin kannattaa täältä muistaa tämä työkalut, käyttöoikeudet ja laittaa, että saa käyttää uudelleen muokata, niin on varmasti sitten sellainen kuva, mihin tekijä on antanut sulle luvan sitä käyttää ja sitten muokata haluamansa näköiseksi. Joo. Myöskin erinomainen hakutoiminto. Tässä on riskinä se, että jos täältä hakee ilman suodatusta, niin tulee paljon semmoisia kuvia, mitä ei saisi uudelleen käyttää tai muokata, niin on tärkeää muistaa toi, että ne hakutulokset rajaa sen mukaan, että mitä saa sitten käyttää. Joo. No sitten on tämmöinen flat icon, missä puhutaan nyt sitten, että ei ole ihan kuvia, vaan sisältää vaan tämmöisiä ikoneita. Esimerkiksi jos jotain esityksiä tekee, niin voi olla ihan hauska, että sinne käytetään tämmöisiä jotain aiheeseen liittyviä symboleita siellä esityksessä. Ja täältä nyt voi sitten etsiä haluamallaan hakusanalla, ja tähän nyt voisi laittaa sen samaa, eli avaruus, niin laitetaan space. Niin täältä löytyy sitten hakusanaa vastaavia ikoneita, mitä voi sitten täältä kun klikkaa, niin suoraan ladata joku PNG-muodossa tai sitten ihan vektorina. Ja täällä tosiaan kanssa mainitaan tämä lisenssi, ja tässä nyt on, että ilmainen yksityiskäyttöön myös yrityskäyttöön, eli esimerkiksi myynnissä voisi käyttää tätä, mutta silloin pitäisi käyttää molemmissa tapauksissa niin attribution, eli pitäisi sitten mainita tämä tekijä. Ja jos ei tiedä, että miten tätä nyt pitäisi tämä attribuutti antaa tälle tekijälle, niin sitten voi tästä katsoa, että miten. Niin täällä on sitten, että miltä sen pitäisi näyttää sen viittauksen siihen, niin tarvii vaan tämmöisen yksinkertaisen lauseen. Eli tämä symboli on tehty tämmöiseltä tekijältä. Tässä se on Pixel Perfect -tekijä ja löytyy osoitteesta www.flaticon.com. Eli yksinkertainen tämmöinen pieni tekstinpätkä niin takaa sen, että sä käytät sitä kuvaa oikein ja tekijänoikeudet on kunnossa. Eli nämä kaikki tekijät on myöskin ystävällisesti antanut nämä kuvat vapaaseen käyttöön, mutta pyytää vaan sen, että kun sitä kuvaa hyödynnetään jossain markkinoinnissa esimerkiksi, niin siellä sitten käytettäisiin ja annettaisiin sitten myös tunnustusta tälle kuvan tekijälle. Mitään ei tarvitse maksaa, mutta semmoinen pieni sitten, että tietää, että kuka sen on alun perin luonut. Joo, tosiaan erinomainen sivu myös tämäkin. Täälläkin on yli 2 miljoonaa. Ikonia tarjolla eri formaateissa sitten, missä voi ladata. Joo. Seuraavana pexels.com. Täältäkin pystyy ihan suomen kielellä hakemaan, eli täältä vaikka avaruus, mulla on tuossa edellinen haku oli jo, niin löytyy sitten taas kuvia, ja kun sopiva löytyy, niin sitten taas klikkaa, ja täältä sitten lataa ilmaiseksi, niin löytyy sitten tapa saada se kuva itselle käyttöön. Ja täälläkin tosiaan lukee, että valokuvaimme haluavat mielellään kuulla sinusta ja nähdä, miten olet käyttänyt heidän kuviaan, niin sitten voi tosiaan tästä suoraan kopioida, että kuka sen on kuvan ottanut ja mistä palvelusta se on löytynyt, niin voi siihen kuvan alle laittaa, niin sitten kunnioittaa tätä alkuperäistä tekijää siinä, kun viestii sen, että mistä tämän kuvan on ottanut ja kuka sen on alun perin tehnyt. Joo. Eli tämäkin Pexels, todella paljon kuvia tarjolla, kannattaa tutustua. Eli löytyy ihan todella paljon materiaalia ja sisältöä käytettäväksi. Sitten vielä vähän samantyyppistä, eli täällä on tämmöinen Flickr-sivusto, hassun niminen, mutta täälläkin tosiaan samaan tyyliin voi etsiä, vaikka nyt se avaruus, eli Space kirjoittaa tuohon, niin löytyy sitten taas uusia kuvia, mitä ei ehkä tuo toisessa ohjelmissa ole nähnyt. Niin. Sitten taas kun klikkaa tästä auki, niin täältä pystyy sitten oikeasta alanurkasta valitsemaan, että haluaako minkä kokoisena sen kuvan ladata, niin se sitten sieltä latautuu suoraan koneelle. Joo, eli paljon on vapaasti käytettäviä kuvia tarjolla. Ja täälläkin mainitaan, että kymmeniä biljoonia kuvia. Eli kun näitä ilmaisia kuvia on näin paljon tarjolla, niin sitten kannattaa kyllä ehdottomasti miettiä, että onko esikinä tarvetta etsiä mistään muualta noita kuvia kuin näiden sovellusten kautta, koska tuolta varmasti löytyy kyllä joka tarpeeseen sopivia kuvia, niin sitten ei tarvi yhtään miettiä omalla tunnollaan sitä, että onko nyt varmasti tekijäoikeuksia kunnioittanut, kun sen tämmöiseltä sivustolta ottaa ja noudattaa sääntöjä, niin on sitten puhdas omatunto siellä. Eli kun näitä sivustoja ja kuvia on niin paljon tarjolla, niin ehdottomasti käyttää näitä ja opettaa myös oppilaat heti alusta alkaen siihen, että miten niitä tekijäoikeuksia kunnioitetaan. Joo. Tässä on nyt nämä kuvapalvelut, mitä me haluttiin esitellä. Sitten olisi vielä tämmöinen Yle Triplet, eli ihan Ylen sivusto, minkä tarkoituksena on muuttaa uutiset oppimateriaaliksi. Eli täällä joka päivä tulee 3 uutista, mihin on tehty sitten sopivaa materiaalia ja tehtäviä niihin liittyen. Eli täällä voi katsoa uutisen, missä sitten kerrotaan siitä uutisesta ja sitten tässä, kun kirjautuu triplettiin, niin täällä on sitten artikkeliin liittyvät tehtävät, mitä voi sitten oppilaille antaa. Ja tosiaan tässä korostetaan, että triplet on vain opettajille suunnattu palvelu ja pyydämme, että te ohjeista oppilaita kirjautumaan palveluun omilla tunnuksilla. Eli se materiaali on semmoista, minkä te voitte sitten itse jakaa oppilaille, mutta ne oppilaat ei saisi itse tänne rekisteröityä. Eli Yle Triplet, niin kannattaa katsoa, mitä täältä löytyy. Täältä edelliset uutiset löytyy aina, kun selaa vaan pitemmälle. Että jokaiselta päivältä 3 uutista ja siihen liittyen tulee sitten oppimateriaalia valmiiksi käytettäviksi. Ja tässä nyt varsinkin, kun etäopetus on nyt tullut näin nopeasti ja on kaikki materiaali pakko yhtäkkiä muuttaa, niin ehdottomasti kannattaa hyödyntää näitä, mitä jo valmiina löytyy, niin helpottaa sitten vähän sitä työtaakkaa. Ja erinomaista materiaalia ja Ylen sivu, kun on, niin on kyllä luotettavaa tietoa. Sitten vielä yksi sivusto, Finna luokkahuone, eli joka open aare aitta. Täältä löytyy todella paljon erilaisia materiaaleja, mitä on täälläkin lukee hyödynnän valmiita aineistopaketit ja tehtäväideat. Eli täällä on todella paljon valmista materiaalia ja aina lukee, että tässä alapuolella, että mille asteelle sitä voi hyödyntää. Eli täälläkin nyt lukee alakoulu ja yläkoulu, niin voi sitten tutustua esimerkiksi, mikä nyt otettaisiin täältä, talvisodan valokuva-aineistoa, niin voi sitten ottaa mukaan siihen opetukseen täältä materiaalia. Löytyy todella, todella paljon monipuolista aineistoa, ehdottomasti kannattaa tutustua ja tosiaan Finna on turvallinen käyttäjä, löytyy luotettavaa materiaalia siihen opetukseen. Täällä sitten myös ohjeita, miten oppilaille opetetaan tiedonhakua turvallisesti, niin löytyy paljon paljon hyvää materiaalia. Täällä tosiaan käydään läpi nämä käyttöoikeudet, niin nämäkin kannattaa itse vielä käydä läpi ja sitten myös oppilaille opettaa, että mitä nämä eri ikonit tarkoittaa. Eli esimerkiksi jos tämmöinen ikoni siellä kuvassa löytyy, niin muokkaaminen on silloin ehdottomasti kielletty. Eli sitä kuvaa ei saa esimerkiksi sitten kuvan käsittelyohjelmassa lähteä työstämään. Mutta joo, tässä on nyt nämä tämän luennon aiheista, eli kuville ja erilaisille ikoneille, niin Pixabay, Google, kuvahaku, Flaticon, Pexels ja Flickr, ja sitten muuta aineistoa, niin Yle, Triplet ja Finna, erinomaisia aineistoja, ja sitten myös se Copyright-koulu, niin sieltä löytyy ihan valmista opetusmateriaalia, mitä voi sitten käyttää. Ja tekijänoikeudesta ja tietoturvasta ja tietosuojasta käytiin tämmöinen pieni tietopaketti läpi, niin nyt on tämän teeman materiaalit tässä videolla käsitelty. Kiitos paljon videon seuraamisesta ja toivottavasti tästä oli apua oppimateriaalin työstämiseen ja noihin tekijäoikeus- ja tietoturva-asioihin.